ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობისა, ძვირფასო რადიომსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათია, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა. პრაღაში თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობს. გადაცემის ძირითად სიუჟეტებამდე კი მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. დავლესტანში მიამბოხეთა ლიდერები გაანადგურეს. ხორვატიაში არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს. ამერიკის უპილოტო ავიაციამ პაკისტანში მორიგი იერიში განახორციელა. ამერიკელ სენატორებს ბათუმში უკვე ელიან. ამერიკის არმიის მიერ პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ რაიონში შაბათ საღამოს განხორციელებული სარაკეტო იერიში შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. პაკისტანის მედია იუწყება, რომ კიდევ 7 კაცი დაიჭრა. უპილოტო თვითმფრინავიდან სარაკეტო დარტყმა ჩრდილოეთ ვაზირისტანის ისმაილხენის რაიონში განხორციელდა. ინგლისურ ენოვან გაზეთ Daily News-ის ინფორმაციით, მოკულთა შორის სავარაუდოდ ადგილობრივი თემის ერთ-ერთ რადიკალურ ლიდერთან დაახლოებული პირებიც არიან. ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავებმა აღნიშნულ რაიონში უკვე მეორე ავიადარტყმა განახორციელეს. ტოგოს პრემიერ-მინისტრმა ჟილბერ უნგბომ ქვეყნის ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებს მოსთხოვა აღარ გააგრძელონ მონაწილეობა აფრიკის თასის გათამაშებაში და უკან დაბრუნდნენ. მსგავსი განცხადება პარასკევს ტოგოს ფეხბურთელებზე მომხდარ თავდასხმას მოჰყვა ნიგერიაში. პრემიერ-მინისტრმა უნგბომ დაადანაშაულა აფრიკის ფეხბურთის კონფედერაცია და ანგოლის ხელისუფლება იმაში, რომ არ უზრუნველყვეს ტურნირში მონაწილე ფეხბურთელების უსაფრთხოება. ავტობუსს, რომელშიც ტოგოს საფეხბურთო ნაკრების წევრები იმყოფებოდნენ, სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს ანგოლის პროვინცია კაბინდაში. დაიღუპა 3 ადამიანი და 8 დაიჭრა. თავად ტოგოელი ფეხბურთელები აცხადებენ, რომ ზადარიან გააგრძელონ ასპარეზობა. ტოგოს ნაკრების პირველი მატჩი კი ორშაბათს იგეგმება. პოლიციამ თეირანში დღეს დააკავა 30 ქალი იმ ჯგუფიდან, რომელსაც მგლოვიარე დედები ეწოდებათ. ამის თაობაზე ირანის ოპოზიციური საიტი კალემე ჯი იუწყება თვითმხილველებზე დაყნობით. საიტის თანახმად, ქალები ირანის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთ პარკში იკრიბებოდნენ, მაგრამ პოლიციამ ისინი დააკავა და განყოფილებაში დაიყვანა. ეს ცნობა ჯერჯერობით სხვა წყაროებით არ დასტურდება. გლოვიარე დედები იმ ქალების გაერთიანება, რომელთა შვილები დაიღუპრენ ან უგზო-უკლოდ დაიკარგნენ ხელისუფლების მიერ განხორციელებული იმ რეპრესიებისა და დევნის შედეგად, რაც ქვეყანაში მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მეორე ვადით არჩევას მოჰყვა. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ 5 შეიარაღებული მეამბოხე, მათ შორის 2 ლიდერი გაანადგურეს დაღესტნის რაიონში განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის დაღესტნის განყოფილების ინფორმაციით, მოკლულია მარატ ყურბანოვი, ეგრეთ წოდებული მახაჩყალის ემირი. იმავე წყაროს თანახმად, სპეცოპერაციისას ასევე მახაჩყალა შამხალსკის დივერსიულ ტერორისტული ჯგუფის ლიდერი მადრიდ ბეგოევი გაანადგურეს. ბეგოევი გასული წლის გაზაფხულიდან ფსბ-ს პოლკოვნიკის მკვლელობისათვის იძებნება. ხორვატიაში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებითი ტური ტარდება. ამ ურჩევოს მოუწევს ქვეყნის მომავალი ლიდერი ორ კანდიდატს შორის აირჩიოს. 27 დეკემბერს ხორვატიაში გამართული არჩევნების პირველ ტურში დაწინაურდნენ ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ივო იოსიფოვიჩი, რომლის ძირითადი მეტოქია ზაგრების მერი მილან ბანდიჩი. ამ ურჩევლთა წინასწარი გამოკითხვა გამარჯვებას ივო იოსიფოვიჩს უწინასწარმეტყველებს, რომელიც პირობასდებს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში უმკაცრესად შეებრძოლება ქვეყანაში გამეფებულ კორუფციას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
რამდენიმე ცნობა კვლავ მოისმინეთ. რუსეთის ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ირინა იასიპოვას თქმით, რუსეთის ნავთობი მიეწოდება ბელორუსს და ბელორუსის გავლით ევროპის კავშირს, მიუხედავად იმისა, რომ შაბათს წარუმატებლად დასრულდა მოლაპარაკებები მინსკსა და მოსკოვს შორის ნავთობის ახალ ტარიფთან დაკავშირებით. სააგენტო როიტერს მოჰყავს ბელორუსის მთავრობის გამონათქვამი, რომლის თანახმადაც რუსეთი იმ გაანგარიშების სრულ იგნორირებას ახდენს, რომელიც ბელორუსის მხარემ წარადგინა. და ორიოდე ცნობა საქართველოდან. სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ არ მიიღებს მონაწილეობას ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრაში. იუწყება ახალი ამბების სააგენტო Civil G. სამხრეთ ოსური მხარე ჟენევის დისკუსიების ფარგლებში არაერთხელ აფრთხილებდა ყველას, რომ მანამ ჩვენ არ მივიღებთ ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთის უგზო-უკლოდ დაკარგული მოქალაქეების შესახებ, არ მივიღებთ მონაწილეობას ამ შეხვედრაში. ჩვენი პოზიცია რჩება ძალაშიო, განაცხადა ბორის ჩორჩიევმა სეპარატისტი ლიდერის წარმომადგენელმა პოსტკონფლიქტური მოგვარების საკითხებში. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ მოუწოდა თბილისსა და ცხინვალს მომავალი კვირის დასაწყისში გამართოს შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, გადაადგილების თავისუფლებისა და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვის დაკავებულთა საკითხების განსახილველად. ორთაჭალაში საჯარო რეესტრის კუთვნილი შენობის ნანგრევებში მაშველებმა მეოთხე მუშის გვამი იპოვეს. ამის შესახებ ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ხელმძღვანელმა თემურ გიორგაძემ განუცხადა. ორთაჭალაში გულიას ნომერ 3-ში მდებარე საჯარო რეესტრის კუთვნილი შენობა, რომელშიც გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობდა, 8 იანვარს ჩამოინგრა. ნანგრევებში 4 მუშა მოყვა, 2 მათგანის გვამი მაშველებმა ინციდენტიდან რამდენიმე წუთში აღმოაჩინეს. შენობის ჩამონგრევის ზუსტი მიზეზი ჯერ დადგენილი არ არის, მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. ამერიკელი სენატორები ჯონ მაკენი, ჯონ ტუნი და ჯონ ბარასო ბათონს რამდენიმე საათში ეწვევიან. მათი ვიზიტის ძირითადი მიზანია შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერის გამოხატვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართო, ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის 8 იანვარის ცნობაში. მათი ვიზიტი ასევე მიზნად ისახავს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის გამყარებას. სენატორები საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს, მათ შორის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს და აგრეთვე საქართველოს ოპოზიციურ პარტიათა ლიდერებს შეხვდებიან. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:06.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. მე აქვე გაგაცნობ ჩვენი საკვირაო გადაცემის ძირითად შინაარს. როგორც ყოველთვის, კვირის გადაცემაში რამდენიმე საავტორო და ანალიტიკურ პროგრამას შემოგთავაზებ. თავდაპირველად მიმოვიხილავთ განვლილი კვირის პოლიტიკურ მოვლენებს. ყურადღებას გავამახვილებთ სამხედრო სისტემაში მიმდინარე მტკივნეული საკადრო რეორგანიზაციის სამართლებრივ და სოციალურ ასპექტებზე.
და მესმის ოპტიმიზაცია საჭიროა და ამაში გარკვეულწილად თავდაცვის სამინისტროს ვეთანხმები, მაგრამ ეს ოპტიმიზაცია უნდა განხორციელდეს მაქსიმალურად უმტკივნეულოდ, უნდა იყოს სამართლიანობა, გამჭვირვალობა და უნდა მოხდეს მათი გადამზადება.
შემდეგ გავაანალიზებთ საქართველოს ტელესივრცეში მიმდინარე ცვლილებებს.
გიგი უგულავას გავლენა გაიზარდა ტელეკომპანია იმედზე და სანახევროდ შენარჩუნდა პირველ არხზე. ვანო მერაბიშვილის გავლენა კი უცვლელი დარჩა რუსთავიორზე და ასევე სანახევროდ შენარჩუნდა პირველ არხზე.
კულტურულ პროგრამაში სახელწოდებით ჩოხები და ფრესკები ვისაუბრებთ ნაციონალურისა და ზოგად საკაცობრიოს ურთიერთმიმართებაზე.
თუმცა როცა საშობაო დღესასწაული რელიგიური ნაციონალიზმის გამოხატვის ფორმა ხდება, შეიძლება დაიბადოს კითხვა: საფრთხე ხომ არ ემუქრება მულტიკულტურულ სივრცეს, რომლითაც წლების განმავლობაში ამაყობდნენ ქართველები?
რუბრიკაში დღიურები კი საკუთარ შტაბეშტილებებს და სანუკვარ სურვილებს გაგვაცნობს ცნობილი კინომსახიობი ოთარ კობერიძე.
მაგრამ დედობის დღეა და ვლოცულობდი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩემი ერი დაწყნარდეს, რომ შეწყდეს ეს ბილ სიტყვაობა, ეს ღალატი, რომელიც სამწუხაროდან მოგდევს.
საკვირაო გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. აი, ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საკვირაო გადაცემას, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად, ვიწყებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვით. რა იყო საინტერესო, რა პოლიტიკური განცხადებებით და მოვლენებით აღინიშნა გასული კვირა, ამ ყველაფერს თავი მოუყარა ნიკო ნერგაძემ კვირის მიმოხილვაში. მოუსმინოთ მის მიერ მომზადებულ ამ საკვირაო ანალიტიკურ მიმოხილვას.
ახალი წლის პირველი კვირა საქართველოში ზომიერად მშვიდი და მოვლენებით არც თუ დატვირთული აღმოჩნდა. მედიის ყურადღება ძირითადად საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისაკენ გახლდათ მიმართული. 4 იანვრიდან ოფიციალურად დაიწყო კომისიის წევრობის კანდიდატთა საკონკურსო განაცხადების მიღება. ცესკოს 13 წევრიდან, რომლებიც სხვადასხვა დროს 5-წლიანი ვადით დაამტკიცეს, 3-ს უფლებამოსილება შეუწყდათ. უფლებამოსილება კომისიის თავმჯდომარესაც შეუწყდათ, თუმცა ლევან თარხნიშვილის და კომისიის წევრებიც თანამდებობაზე დარჩნენ, მანამ სანამ ყველა გამოთავისუფლებულ ადგილზე ცესკო ან შემდგომში პარლამენტი ახალ კანდიდატურებს არ დაამტკიცებს. მოქმედმა თავმჯდომარემ ლევან თარხნიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბოლოვა და როდესაც პარლამენტის კომისიის წევრების და თავმჯდომარის არჩევა შეუძლია 18 იანვარია.
18-ში თქვა თუ რა აირჩევენ, სავარაუდოდ 19-ში შევა ძალაში 20-ის ფარგლებში ამ ადამიანებს შეუძლებათ უფლება მოსილება. იქამდე ისინი ჩვეულებრივად განაგრძობენ მუშაობას, როგორც მუშაობდნენ. პრეზიდენტს აქვს ვადა 8 იანვრამდე, მან უნდა გაიაროს კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ამ კონსულტაციების შემდეგ შეარჩიოს 3 კანდიდატურა.
ორის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორში მიმდინარეობდა კონსულტაციები, თუ ვინ უნდა შეერჩიათ მათთვის სასურველ კანდიდატად. ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესში არასამთავრობო სექტორთან კონსულტაციები საარჩევნო კოდექსის ახალი მოთხოვნა, რომელიც სხვა ცვლილებებთან ერთად საქართველოს პარლამენტმა 28 დეკემბერს დაამტკიცა. არასამთავრობო სექტორის ნაწილის რჩეულის ვინაობა 8 იანვარს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილესთან თემურ ლომსაძესთან შეხვედრაზე გაირკვა. ეს გახლავთ ეკა სირაძე დელონე, საერთაშორისო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. თავდაპირველად ის უარზე იყო, თუმცა მოგვიანებით დათანხმდა ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობას.
პრინციპში მივიღე გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ დავინახე სერიოზული ნდობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და მიხედავთ იმისა, რომ ძალიან რთული პასუხისგებლობაა, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ნეგატივი შეიძლება ახლავდეს ვიდრე პოზიტივი ამ თანამდებობას. ჩავთვალე, რომ მე შემწევდა ძალა, რომ პრინციპში რაღაცა ფორმით შემეტანა ჩემი წვლილი არჩევნების ცოტა უკეთ წარმართვაში.
თუმცა ეკა სირაძე დელონი არასამთავრობოების უალტერნატივო კანდიდატი არ გამხდარა. ფონდ ალპეს ხელმძღვანელი მერა ბასილაია მაშინვე ამბობდა, რომ თავისი ფავორიტი ჰყავდა, რომლის ვინაობასაც კანდიდატის მიერ თანხმობის განცხადებამდე ვერ დაასახელებდა. საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნიკა ჩიტაძემაც თქვა, ჩვენ ცალკე კანდიდატი გვეყოლებაო. დღეისათვის კი ვითარება ასე ჩამოყალიბდა. არასამთავრობოთა ნაწილი ეკა სირაძეს უჭერს მხარს, ნაწილი კი იურისტ კახა სოფრომაძეს. რაც შეეხება კომისიის წევრების ვაკანტურ ადგილებს, ამ თანამდებობაზე დღემდე 41 კანდიდატი დარეგისტრირდა. ოთხშაბათს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შემდეგი კვირიდან ახალგორის მოსახლეობა ქართული პასპორტებით გადაადგილებას ვეღარ შეძლებდა. ახალგორში რუსულ და ოსურ საგუშაგოებზე რუსულ ენაზე გამოაკრეს ცნობა, რომელიც გადაადგილების შესახებ ცვლილებებს ეხებოდა. საქმე იმაშია, რომ აქამდე ადგილობრივი მოსახლეობა ქართული პირადობის მოწმობებით უპრობლემოდ გადაადგილდებოდა. მომავალი კვირიდან კი, როგორც რადიო თავისუფლებას ახალგორის საკრებულოს თავმჯდომარე ავთანდილ ყოჩიშვილმა უთხრა, ეს ასე ვეღარ მოხერხდებოდა.
განცხადება აქვს გამოკრული, მოძრაობა შესაძლებელია დილის 7-დან საღამოს 9 საათამდე. ქართული პირადობები რაც გვაქვს, ის უნდა გააკეთონ იმის თარგმანი რუსულად და ნოტარიულად დამტკიცებული, რომ ის ნამდვილად ის პიროვნება. წაიკითხონ და გაიგონ ვინ არის ვინ რა.
ჩემი სურვილია თუნდაც ნახევარი წლით მაინც ჩაიკეტოს საზღვარი, რომ ჩვენ შიგნით მდგომარეობა მოვაწესრიგოთო, უთხრა რადიო თავისუფლებას ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ალან ჯუსოევმა. მან დაძინა, ეს ხელფასების გაცემასაც უკავშირდება, რადგან მე არ შემიძლია ვუხადო ხელფასი საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად არ ცხოვრობენ ამ რაიონში, თორემ ახლა მოსახლეობის რაოდენობა ყოველ საათში იცვლება იმის მიხედვით, რამდენი სამარშრუტო ტაქსი შემოდის და გადისო, თქვა ალან ჯუსოევმა. თბილისში ამ ამბავს პარლამენტის ვიცესპიკერი პაატა დავითაია გამოეხმაურა. მისი ინფორმაციით, ახალგორში გადაადგილების შეზღუდვა რუსული პასპორტების იძულებით აღებას უკავშირდება.
10 იანვრიდან საქართველოს პრადოვის მოწობა არ ემუშავებს, ამიტომ მათ უნდა იყოს აუცილებელი მოქალაქეობა ან ეგრეთ წოდებული სამხედრო შეწესის მოქალაქეობა. ეს რეალურად ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ოკუპაცია ძალიან ანექსიაში გადავიდა, იღება საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმა. მე ვაპირებ ამ საკითხის დაყენებას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე 25 იანვარს.
ამავე დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ ახალი საშუების შემოღებას გეგმავენ გალის რაიონის მოსახლეობისთვისაც. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას აფხაზეთის თვითგამოცხადებული მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მაქსიმ ღვინჯიამ აცნობა. ის ირწმუნებოდა, ახალი საგუშაგოების ამოქმედების შემდეგ გალის რაიონის მოსახლეობისთვის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა გამარტივდებაო. თუმცა სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა თორნიკე კილანავამ თქვა, რომ საშვები, რომლის დაკანონებასაც თვითგამოცხადებული მთავრობის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გეგმავს, კიდევ უფრო გაართულებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთას, რადგან იქ რუსი სამხედროები არიან განლაგებულნიო. კურის დასაწყისში ლეიბორისტულმა პარტიამ გაეროში გააგზავნა მიმართვა, არჩევნები საქართველოში გაეროს ეგიდით ჩატარებულიყო. ამ მიმართვას ქართული ოპოზიციური პარტიების უდიდესმა ნაწილმა 30 დეკემბერს მოაწერა ხელი. ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერი იოსებ შატბერაშვილი ამბობდა, რომ იდეას მხარდამჭერები გაეროშიც ჰყავდა და მას საფუძვლად სწორედ გაეროს გენერალური მდივნის ერთ-ერთი მოადგილის და ევროპული დეპარტამენტის თავმჯდომარის რჩევა დაედო.
პასუხი იყო ასეთი: მსგავსი რამ შესაძლებელია განიხილოს გაერომ, მაგრამ ამის განხილვისათვის საჭიროა შედგეს სპეციალური მემორანდუმი, რომელსაც მოაწერს ოპოზიციური პარტიების აბსოლუტური უმრავლესობა.
თუმცა ოპოზიციური სპექტრის მიმართვა მემორანდუმი ჯერ კიდევ გზაში იყო, როდესაც გაერო მას უარით უპასუხა. კომენტარში, რომელიც გაეროს გენერალური მდივნის პრესპიკერმა მარტინ ნესირკიმ სამშაბათს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, გარკვევით იყო ნათქვამი, რომ არჩევნების ჩატარების პროცესში დახმარების თხოვნა მხოლოდ ხელისუფლების პრეროგატივაა.
არჩევნების ჩატარების პროცესში დახმარების მოთხოვნა ხელისუფლების საქმეა და შემდეგ ჩვენ ინდივიდუალურად განვიხილავთ ყოველ ასეთ შემთხვევას. საერთოდ კი, როგორც იცით, არჩევნების მეთვალყურეობა გაეროს საქმე არ არის. ის უზრუნველყოფს ტექნიკურ და სხვა სახის დახმარებას.
ამის მიუხედავად, ლეიბორისტულ პარტიაში იმედი მაინც არ დაუკარგავთ. იოსებ შატვერაშულმა თქვა, ალბათ ნესირკი მომავალი თვითმმართველობის არჩევნები ეგულისხმა. ლეიბორისტების ინიციატივა კი შეეხებოდა არჩევნებს, რომლებსაც ქვეყანაში პოლიტიკური გარემოს ძირეული შეცვლა შეუძლიაო. უთრამან რადიო თავისუფლებას. ნიკონ ერგაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო განაგწობს. გასული წლის მიწურულს ქართულ პრესაში გაჩნდა ინფორმაციები სამხედრო უწყებაში დაწყებული მოულოდნელი ატესტაციების შესახებ, რომლის შედეგადაც სავარაუდოდ თანამდებობას 200-მდე პოლკოვნიკი და ვიცეპოლკოვნიკის წოდების ოფიცერი დაკარგავს. საქართველოს ხელისუფლება ამას აუცილებელ საკადრო ოპტიმიზაციას უწოდებს, რაც ბიუროკრატიული აპარატის შემცირების ხარჯზე არმიის მართვის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. ქართული მედიის თანახმად, საკადრო ოპტიმიზაცია სამხედრო უწყების ცენტრალურ აპარატში მოულოდნელად ფიზიკური მომზადების და თეორიული ცოდნის შემოწმებით დაიწყო. კერძოდ, საპენსიო ასაკს მიტანებულ ჭარმაკ შტაბის ოფიცრებს დაევალათ მიწიდან ხელის აზიდვის ნორმატივების ჩაბარება და ასევე ტაქტიკურ მომზადებაში გარკვეული ტესტის გავლა. იმის გასაგებად, თუ რა პრინციპით იხემძღვანა სამხედრო უწყებამ საკადრო ოპტიმიზაციის იქნება საკადრო რეორგანიზაციის განხორციელების პროცესში, ჩვენ თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენელს სალომე მახარაძეს დავუკავშირდით. შემცირება შეეხება როგორც თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისს, ისე გაერთიანებული შტაბის ცენტრალურ აპარატს. ჩაჭრილი პერსონალი კი ახალი ნაკადით შეუსებავ, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თავდაცვის მინისტრის პრესმდივანმა სალომე მახარაძემ.
შეხება მათ, ისინი აბარებენ ნორმატივებს და არის მათთან გასაუბრებები, წესით დადგენილი ნორმატივები, რომელსაც ისინი უნდა აბარებდნენ, ვინც აბარებს, და ასევე არის გასაუბრებები იმის დამიხედვით, რამდენად ნაკმაყოფილებენ ისინი იმ სტატუს, რომელსაც მუშაობენ, რომელსაც არიან დანიშნულები და რომელიც აქვთ მინიჭებული. საერთო რიცხოვნობა, როგორც თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, საერთო რიცხოვნობა არ შემცირდება სავარაუდოდ იმის ხარჯზე, რომ ახლაც არის მიღება და შევსება სამხედრო ნაწილის მოთ მიღება და შევსება ადამიანების და მოხდება ალბათ გარკვეული ადამიანების წახალისება და გარკვეული სპირიქით იმის და მიხედვით, რამდენად აკმაყოფილებენ დადგენილ სტანდარტებს.
ოფიცრებისა და თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ატესტაციას ემხრობიან როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტები, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები. ოფიცერი, რომლის შენახვაზე სახელმწიფო საშუალო $900,000 ხარჯავს, მუდმივად უნდა ზრუნავდეს ფიზიკურ და თეორიულ განვითარებაზე. თუმცა საქართველოს პარლამენტის ქრისტიანულ დემოკრატიული ფრაქციის წევრი ნიკალ ალიაშვილი შიშობს, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ არ გაიმეოროს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ერთხელ უკვე დაშვებული შეცდომა, როდესაც ოფიცრების შემცირებამ უკონტროლო ხასიათი მიიღო და არმია ფაქტიურად მისი ოპერატიული ცენტრის, კადრებისა და შინაარსისაგან დაცლილი გენერალური შტაბის გარეშე დარჩა.
კარგია, რომ არ მცირდება საბრძოლო ქვედანაყოფები, ანუ იმათ არ ეხებათ ეს შემცირება. ცუდია ჩემი აზრით, რომ გაერთიანებული შტაბი პრაქტიკულად ნახევრდება. მე ძალიან მეშინია, რომ არ მივიღოთ ის მდგომარეობა, რაც ჩვენ მქონდა, თქვა 2005 წლიდან ძალიან საკმაოდ ტენდენცია წავიდა, როდესაც სულად იგნორირებული იყო გენერალური შტაბი. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ვავითარებდით მუსკულატურას მაშინ, როცა ჩვენ სრულად განუვითარებელი ხდებოდა და ეს სადამის მიუყვანა ამან კი ნახეთ ჩვენ აგვისტოს დროს.
კანონი კვირაში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ გაითვალისწინა საზოგადოების დიდი დაინტერესება სამხედრო უწყებაში მიმდინარე საკადრო რეორგანიზაციის პროცესით და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოში გაერთიანებულ არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებსა და რამდენიმე სამხედრო ექსპერტს შეხვდა. სამინისტროში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მინისტრ ახალაიას მიერ დასახელებულმა შესამცირებელ ოფიცერთა საერთო რაოდენობამ იგი საკმაოდ შეაშფოთა.
დაახლოებით 200-მდე პოლკოვნიკი და ვიცეპოლკოვნიკი დღეს გადაყვანილია კადრების განკარგულებაში. გარდა ამისა, ამ პროცესის დასრულების შემდეგ თალკე, როგორც თავად მინისტრმა განაცხადა, მაიორის წოდების ოფიცერთა შორის ჩატარდება ასევე ტესტირებები და შესაბამისად მაიორები შემცირდება. გარდა ამისა, თვითონ გაერთიანებულ შტაბში დაახლოებით 700-მდე კაცი არის, სამხედრო მოსამსახურე არის დასაქმებული და მათი შემცირება იგეგმება დაახლოებით 46-დან 49%-მდე, რაც თავისთავად მიანიშნებს, რომ ამ პროცესში მოყვებიან ღირსეული ოფიცრების და ასევე მცოდნე ოფიცრების.
დაახლოებით 50-მდე მაღალი რანგის ოფიცერმა, რომლებიც ატესტაციის შემდეგ კადრების განკარგულებაში გაიყვანეს, რეაგირებისათვის ჯარისკაცის უფლებადამცველ ორგანიზაცია სამართალსა და თავისუფლებას მიმართა. თუმცა, როგორც ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, ბევრი ოფიცერი, რომელიც კადრების განკარგულებაში გაიყვანეს, იმეც არ კარგავს, რომ ორთვიანი პერიოდის შემდეგ, რომლის დროსაც კადრების განკარგულებაში მყოფ ოფიცერს უნაზღაურდება ხელფასი, მათთან დააბრუნებენ თანამდებობაზე ან სხვა სამსახურში გადაიყვანენ. თუმცა თუ რამდენად დააქვს მათთან იმედის საფუძველი ძნელი სათქმელია, რადგან პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საკადრო ოპტიმიზაცია ჯერ კიდევ გასული წლის 25 დეკემბერს გამოაცხადა დასრულებულად და მინისტრ ბაჩუა ხალაიას ამისათვის საჯაროდ მადლობაც გადაუხადა.
უხმაუროდ, მაგრამ გატარდა ძალიან მტკივნეული რეფორმები, მათ შორის პირად შემოდგენლობასთან მიმართებაში, ძალიან სერიოზული ატესტაციები ჩატარდა, ძალიან სერიოზულად ამაღლდა თითეული მებრძოლის, თითეული ოფიცრის მომზადების დონე, მოთხოვნები ამაღლდა მკვეთრად და ამავე დროს ახალი შევსება მოდის და მომავალში ჩვენ შეიარაღებულ ძალებში.
მაგრამ როგორც ექსპერტები მიიჩნევენ, საქართველოს პრეზიდენტი ამაოდ იმშვიდებს თავს, რომ საკადრო რეორგანიზაცია სამხედრო უწყებაში უხმაუროდ და უმტკივნეულოდ დასრულდა. თუ კი საქართველოს ხელისუფლება არ დაიჭერს თადარიგს და არ შეესდება რეორგანიზაციის შედეგად შემცირებული სამხედრო ოფიცრების სამხედრო ან სამოქალაქო სექტორში დასაქმებას, მაშინ ოფიცრები შეესდებიან სასამართლოში გაასაჩირონ მათი სამსახურიდან დათხოვნის კანონიერება. ირაკლი სესიაშვილის თქმით, მის არასამთავრობო ორგანიზაციას უკვე მიმართა იურიდიული კონსულტაციისათვის რამდენიმე ათეულმა ოფიცერმა, რომელსაც უკვე ჩამოართვეს თავდაცვის სამინისტროს საშვები, გაუთიშეს კორპორატიული მობილურის ნომრები და გაიყვანეს კადრების განკარგულებაში. ეს სამსიტყვიანი წინადადება კი საქართველოს სინამდვილეში სოციალური უბედურების მომასწავლებელია. თუ კი ბედმა გაგიღიმა და პატრონი გამოგიჩნდა, მაშინ კადრების განკარგულებიდან შეიძლება ვინმემ დაგაბრუნო შტატიან სამხედრო სამსახურში. თუ არადა, უნდა შეეგუო იმას, რომ ორი თვის შემდეგ შეგიჩერდება კომპენსაციის გადახდა და შეუერთდები საქართველოს ყველაზე უფრო მზარდ არმიას, უმუშევართა, უპოვართა, ყველაფერზე გულაყრილთა და ხელჩაქნეულთა არმიას.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. მე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკაზა პირდაპირ ეთერში გავა თბილისის დროით 10 საათზე სიხშირეზე FM 7.4. თბილისის დროით 15:18 საათი და 23 წუთია. რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა გრძელდება მორიგი ანალიტიკური მასალით. ხელისუფლების სურვილი აკონტროლოს საინფორმაციო პოლიტიკა, პირველ რიგში საერთო ეროვნული მაუწყებლების ეთერში გასულ სიუჟეტებზე აისახება. ზოგჯერ სხვადასხვა ტელევიზიის საინფორმაციო პროგრამები გაჭრილი ვაშლივით გავს ერთმანეთს, თემების შერჩევით, სიუჟეტების თანმიმდევრობით, რესპონდენტების ვინაობითაც კი. თუმცა ბოლო ხანს აშკარად ჩანს განსხვავება საერთო ეროვნული ტელევიზიების აქცენტებში, რის შესახებაც ია ანთაძე გესაუბრებათ.
იმედისა და რუსთავიორის მფლობელები, რომ ხელისუფლების ნების გარეშე არ იცვლებიან, ეს ამბავი დიდი ხანია ყველა მიცის. მაგრამ ოფიციალური მფლობელების გარდა ტელევიზიების საინფორმაციო პოლიტიკას თვალყურს ადევნებენ, მიმართულებას აძლევენ და ზოგჯერ მის ფორმირებაში პირდაპირ ერევიან ხელისუფლების გავლენიანი პირები, რაც მათ თავად საჯაროდაც უღიარებიათ. იმის მიხედვით, თუ ვინ რეკავს ამა თუ იმ ტელევიზიაში, ამა თუ იმ კონკრეტული პრეტენზიით, იქ მომუშავე ჟურნალისტებმა კარგად იციან, ვინ აკონტროლებს მათ საქმიანობას ხელისუფლებიდან. ეს გვარები ჟონავს, მაგრამ საჯაროდ არასოდეს დასახელებულა ჟურნალისტების საქმიანობაში ჩარევის კონკრეტული ფაქტები. გახმაურდა მხოლოდ ერთი შემთხვევა, თამარ რუხაძის, რომელიც რუსთავიორში საინფორმაციო სამსახურს ხელმძღვანელობდა და რომელმაც პირდაპირ დაადო ხელი გიგი უგულავას, როგორც მისთვის გადაწყვეტილი დაპატილებების მოკარნახე პირს. ამიტომ ოფიციალურ მფლობელებზე არანაკლებ საინტერესოა ხელისუფლების ის გავლენიანი წარმომადგენლები, რომლებსაც ამა თუ იმ კონკრეტულ მომენტში ტელევიზიების საინფორმაციო პოლიტიკის ჩრდილოვანი კონტროლი ევალებათ. ისიც საინტერესოა, ვის რომელ ტელევიზიაზე მიუწვდება ხელი. ცნობილია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მეტად მგრძნობიარეა ამ საკითხის მიმართ. პირადად არის დაინტერესებული ტელევიზიების ბედით და მათ ოფიციალურ და არაოფიციალურ პატრონებს თავად განსაზღვრავს. მიმდინარე წლის ზაფხულსა და შემოდგომაზე, როგორც შორიდან ჩანდა, სამივე ტელევიზია, იმედიც, რუსთავი ორიც და პირველი არხიც, სახელმწიფოში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პირს, ვანო მერაბიშვილს ჰქონდა მიბარებული. სამივე ტელევიზიაში პირველი პირი შეიცვალა და სამივე მათგანი უშუალოდ იყო დაკავშირებული შინაგან საქმეთა მინისტრთან. მაგრამ ოდნავ მოგვიანებით, როგორც კი გადაწყდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში თბილისის მერის პოსტზე კანდიდატი გიგი უგულავა იქნებოდა, ამ გადაწყვეტილებამ თავისთავად განაპირობა მომავალი კანდიდატის ირგვლივ გარკვეული რესურსის თავმოყრა. ამ რესურსს შორის კი ერთ-ერთი უპირველესი საინფორმაციო უზრუნველყოფაა. შესაბამისად, გიგი უგულავას გავლენა გაიზარდა ტელეკომპანია იმედზე და სანახევროდ შენარჩუნდა პირველ არხზე. ვანო მერაბიშვილის გავლენა კი უცვლელი დარჩა რუსთავი ორზე და ასევე სანახევროდ შენარჩუნდა პირველ არხზე. ეს რეალობა რიგით მაყურებლისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდა ახალი წლის დღეებში. იმედის მაყურებელმა პოპულარულ გადაცემაში შუა ქალაქში გიგი უგულავა იხილა, ხოლო რუსთავი ორის მაყურებელს პოპულარული გადაცემის ვანოს შოუს წამყვანად თავად ვანო მერაბიშვილი გამოეცხადა. არც ერთი და არც მეორე საეთერო სიურპრიზი შემთხვევითი არ ყოფილა. გიგი უგულავას სახალხო იმიჯი იმ იმედმა შექმნა, რომელსაც თავად პატრონობს, ხოლო ვანო მერაბიშვილის წარმოჩენაზე კეთილ, მხიარულ და უბრალო ადამიანად მისმა ერთგულმა რუსთავი ორმა იზრუნა. კიდევ უფრო საინტერესოა რა ხდება პირველ არხზე. აქ ორივე სახელისუფლო ჯგუფის გავლენა არსებობს და ესე იგი ერთგვარი ორხელისუფლებიანობაა. შესაძლოა სწორედ ამის გამოხატულება იყოს პირველი არხის ეთერში ორი ток-შოუს ერთდროული არსებობა. და არა მხოლოდ ეს. გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორის ეთერ თურაძის მიწვევა დავით პაიჭაძის გადაცემაში იმ თემის განსახილველად, თუ როგორ აშანტაჟებდნენ ჟურნალისტ თედო ჯორბენაძეს, სავარაუდოდ აჭარის სოდის წარმომადგენლები, დიდი მოულოდნელობა იყო პირველი არხის მაყურებლებისთვის. არანაკლები მოულოდნელობა იყო გოგი გვახარიას გადაცემაში წითელი ზონა, სალომე ჯაშის დოკუმენტური ფილმის ლიდერი ყოველთვის მართალია ჩვენება. ეს ფილმი პატრიოტთა ერთ-ერთი ბანაკის ცხოვრებას ასახავს და ამ ბანაკების მავნე გავლენას წარმოაჩენს. თუ არა ორხელისუფლებიანობით, სხვა ფაქტორებით ძნელი ასახსნელია სულ მცირე ეს ორი მომენტი პირველი არხის ცხოვრებიდან. ზოგადად ახლა კარგი პერიოდია ტელევიზიების საინფორმაციო პოლიტიკის ანალიზისთვის. უეჭველია ასეთი ანალიზი საგულისხმო ინფორმაციას გაამჟღავნებს არამხოლოდ მედიაში, არამედ ხელისუფლებაში მიმდინარე პროცესებზეც. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თბილისის დროით 18 საათი და 28 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ხუთი შეიარაღებული მეამბოხე, მათ შორის ორი ლიდერი, გაანადგურეს დაღესტნის რაიონში განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს. ამერიკის არმიის მიერ პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ რაიონში შაბათ საღამოს განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად ხუთი ადამიანი დაიღუპა. ტოგოს პრემიერ-მინისტრმა ჟილბერ უნგბომ ქვეყნის ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებს მოსთხოვა აღარ გააგრძელონ მონაწილეობა აფრიკის თასის გათამაშებაში და უკან დაბრუნდნენ. ხორვატიაში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებითი ტური ტარდება, ამ მომჩეველს მოუწევს ქვეყნის მომავალი ლიდერი ორ კანდიდატ შორის საერთშიოს. რუსეთის ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ირინა იასიპოვას თქმით, რუსეთის ნავთობი მიეწოდება ბელორუს და ბელორუსიის გავლით ევროპის კავშირს მიუხედავად ჩიხში შესული მოლაპარაკებებისა. თვითგამოცხადებული სამხრეთ-ოსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ არ მიიღებს მონაწილეობას ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრაში. 11 იანვარს თბილისში სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში ბათუმის ენერგეტიკულ სამიტში მონაწილე ქვეყნების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართება, სანამ განხილული იქნება ევროაზიური ნავთობსატრანზიტო დერეფნის პროექტის შემდგომი განვითარების საკითხები. ბორთაჭალაში საჯარო რეესტრის კუთვნილ შენობის ნანგრევებში მაშველებმა მეოთხე მუშის გვამიც იპოვეს. ამერიკელ სენატორებს ჯონ მაკეის, ჯონ ტუნსა და ჯონ ბაროსოს ბათუმში უკვე ელოდებიან სენატორები საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს, მათ შორის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, აგრეთვე საქართველოს ოპოზიციური პარტიათა ლიდერებს შეხვდებიან. თქვენ ახალი ამბის გამოშვება მოისმინეთ. თბილისის 18:30 პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. საღამო საკვირაო გადაცემას კი განვლი კვირის მიმოხილვით განვაგრძობთ. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
როგორც წესი, საშობაო არდადეგების დროს დატვირთული და მრავალფეროვანი ხდება ხოლმე თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის რეპერტუარი. მაკნატონ ახუმ საერთოდ ახალი წლის ერთ-ერთი სიმბოლო გახდა ჩვენში. მაგრამ 2010 წელს ოპერის თეატრი დახურული კარით შეხვდა. ბოლოს და ბოლოს დაიწყო სარემონტო სამუშაოები, რომლის აუცილებლობის შესახებ თეატრის დირექტორმა დავით საყვარელიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ორი წლის წინ განაცხადა. სხვათა შორის იმ ინტერვიუში ისიც გვითხრა: თანამდებობას ვტოვებო, თუმცა მაინც დარჩა თეატრის ხელმძღვანელის პოსტზე.
ძალიან დიდი ხელშეწყობა მაქვს მე პირადად ამ საქმის გაკეთებისთვის. ყველა პრობლემა, რომელიც დღეს დგას, არის ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული პრობლემები, რომლებიც იდგება ყოველთვის, გინდა მეეყო და გინდა სხვა. უბრალოდ აქ არის მეორე მომენტი, იწყება ახალი და სამწლიანი რეფორმა, ასე ვთქვათ, რა ჭალებში დავარქვათ ამ პროცესს. რეფორმა თითქმის დასრულებულია, ეხლა იწყება ახალი რეფორმა, ეს არის ინფრასტრუქტურის შექმნა. აქ არის დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი სარემონტო სამუშაოები.
იმხანად რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დავით საყვარელიძემ გაკვირთ, მაგრამ მაინც ისაუბრა ქვეყნის კულტურულ პოლიტიკაზე და აღიარა, რომ კულტურის სამინისტროს მაშინდელი ხელმძღვანელობა უფრო კულტურულ მემკვიდრეობას და განსაკუთრებით ხალხურ ხელოვნებას ანიჭებდა უპირატესობას. ესე იგი, ნაკლებად ოპერას, ბალეტს, ნაკლებად იმ ხელოვნებას, რომელიც დასავლეთიდან შემოვიდა ჩვენში.
მე არ ვეთანხმები ასეთი დიდი ხარჯები არ უნდა იყოს ჩოხებზე და პირიქით ფრაკებზე ჯობია.
მაგრამ დავით საყვარელიძე თანამდებობაზე დარჩა. ოპერის თეატრის რემონტიც დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ და ეს ბათუმში ჩატარებულმა საახალწლო კონცერტმაც გვიჩვენა, საუკეთესო მომღერლები, ჩვენი თანამემამულეები საქართველოში მხოლოდ საგასტროლო ჩამოდიან. მიუხედავად იმისა, რომ საბალეტო დასის რამდენიმე სოლისტმა ახლახანს დატოვა თეატრი და სამუშაოდ თურქეთში გაემგზავრა. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის კოლექტივი, როგორც თეატრის თანამშრომლებმა გვითხრეს, რემონტის დროსაც სხვა შენობაში გააგრძელებს მუშაობას. თუმცა ეს დაპირისპირება ჩოხასა და ფრაკს შორის, დასავლურსა და ადგილობრივ ტრადიციულს შორის საქართველოში კვლავაც გრძელდება და განსაკუთრებით სწორედ საშობაოდ და სააღდგომოდ იჩენს ხოლმე თავს.
ყველა შემთხვევაში აქვს მას სიმბოლოები, ეს არის დროშა, ჰიმნი, დასვენების დღეები, ეს არის სხვა ღირებულებები, რომელსაც ის აღიარებს. აქედან გამომდინარე, მე მინდა თქვა, რომ სეკულარული სახელმწიფოს, აი ამ თვითონ ამ ტერმინის თქვა, ერთმანეთთან დაკავშირება უფრო ფარდობითი მცნება არის და გულისხმობს გარკვეული ძალების მხრიდან, ჯგუფების მხრიდან, ამა თუ იმ სახელმწიფოში რელიგიური ფაქტორის შესუსტებას ან მის ჩანაცვლებას.
ეს ეროვნულ ქრისტიანული მოძრაობის ლიდერის გიორგი ანდრიაძის გამოსვლა ჰაინრიხ ბიორის ფონდში. დისკუსია, რომელშიც ანდრიაძის ოპონენტი, თეოლოგი და ადამიანის უფლებათა დამცველი ბექა მინდიაშვილი იყო, სეკულარიზმის პრობლემას მიეძღვნა. გიორგი ანდრიაძის ამ გამოსვლით შეიძლება გავამართლოთ ქართული ტელეარხების პოლიტიკაც. იმ ტელეარხებისა, რომლის მესვეურები საინფორმაციო გამოშვებას კათალიკოს პატრიარქის დაბადების დღის აღნიშვნით იწყებენ. თუმცა როცა საშობაო დღესასწაული რელიგიური ნაციონალიზმის გამოხატვის ფორმა ხდება, შეიძლება დაიბადოს კითხვა: საფრთხე ხომ არ ემუქრება მულტიკულტურულ სივრცეს, რომლითაც წლების განმავლობაში ამაყობდნენ ქართველები? ხელს ხომ არ უშლის რელიგია ეროვნული კულტურის ინტეგრაციას მსოფლიო კულტურასთან?
რელიგიურ ნაციონალებს არანაირი კავშირი არ აქვს წმენასთან, რელიგიასთან. ეს არის კონსტრუირებული იდეოლოგია ადამიანების მიერ. მოგეხსენებათ, წმენა, რელიგია დაფუძნებულია გამოცხადებაზე, ხოლო იდეოლოგია, ეს არის ადამიანების მიერ ჩამოყალიბებული დოქტრინა და ამ დოქტრინას, ასე ვთქვათ, კაფიო ანტიდასავლური და ანტიგლობალისტური ხასიათი აქვს.
ბექა მინდიაშვილის ეს სიტყვები ამ კვირაშიც გაგახსენდებოდათ, როცა თბილისის საშობაო კულტურულ აფიშას გადახედავდით. ნიშანდობრივია, რომ ყველა სხვა კულტურულ ღონისძიებას შორის ქართულმა მედიამ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ეროვნულ მუზეუმში გახსნილ გამოფენას ძველი და ახალი საეკლესიო ხელოვნება, რომელიც, როგორც ქართული საინფორმაციო სააგენტოები გადმოსცემენ, საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ხელოვნების მუზეუმში დაცული შუა საუკუნეებისა და მეოცე 21 საუკუნის საეკლესიო ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ნამუშევრები. ფერწერული და ჭედური ხატები, ტიხრული მინანქრის ნიმუშები. ზოგიერთი ნამუშევარი, რომელიც ხელოვნებისა და ისტორიის მუზეუმის ფონდში იყო დაცული, პირველად გამოიფინა. გამოფენის გახსნის დღეს გაირკვა, რომ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და საქართველოს საპატრიარქო შუა საუკუნეებისა და ახალი ქართული საეკლესიო ხელოვნების ძეგლთა კატალოგების გამოცემას აპირებს. გამოფენის პარალელურად ჩატარდება საჯარო ლექციების კურსი, რომელსაც სასულიერო და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები წარუძღვებიან. მოკლედ, ამ შემთხვევაში რელიგიისა და მეცნიერების გაერთიანების ტენდენცია სახეზია. თუმცა ისიც აშკარაა, რომ თანამედროვე ქართულ საეკლესიო ხელოვნებაში კვლავაც ძალზე მკაცრადაა დაცული რეგლამენტი და კვლავაც თითქმის დაუშვებელია ინტერპრეტაცია. ამიტომ იმ ნამუშევრებს, რომლების გამოფენაზე თანამედროვე საეკლესიო ხელოვნებას წარმოადგენს, პირობითად შეიძლება მხოლოდ ვუწოდოთ თანამედროვე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენს დროშია შესრულებული. მიუხედავად ამისა, ახალ დროს მაინც თავისი მოაქვს და ყოფიერება ზოგჯერ მაინც ნამდვილად განსაზღვრავს ცნობიერებას. ყოველ შემთხვევაში, ხელოვნების იმ დარგებში, რომელიც წარმოებაზე, ესე იგი ფულზეა დამოკიდებული, მაგალითად კინოში, 20 იანვარს დასრულდება განცხადებების შეტანა ეროვნული კინოცენტრის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის დასაფინანსებლად. მნიშვნელოვანი ისაა, რომ კინოცენტრი ამჯერად მხოლოდ ქართულ უცხოურ წარმოებას, ეგეწოდებულ კოპროდუქციას დააფინანსებს. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილის თქმით, ასეთი პირობა გარკვეულ ბარიერს უქმნის კინორეჟისორს, მომავალი ფილმის პროდიუსერს, მაგრამ ასწავლის მათ უცხოსთან ურთიერთობას, ხელს უწყობს ღიაობას და თანამედროვე კინოწარმოების საფუძვლების ათვისებას.
ძალიან პოლიტიკური თვალსაზრისით თუნდაც რო ახდენს ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნას კინემატოგრაფის გზით. Да, ხდება ინტეგრაცია. ყველა პროექტი გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა ამას, რომ უნდა იყოს კოპროდუქცია.
ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნა კინემატოგრაფის გზით ის პროცესია, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში დაიწყო. არ არის გამორიცხული პროცესი მთელ ქართულ კულტურაზე აისახოს. თუ კი რა თქმა უნდა, საბჭოთა იდეოლოგიის ჩანაცვლება არ მოხდა, რაიმე სხვა, უფრო ფუნდამენტურით და უფრო კონსერვატორულით. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
წელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ყოველკვირეული რუბრიკით დღიურებით განვაგრძობთ. გამვლი კვირაში დღიურებს წერდა ცნობილი ქართველი კინომსახიობი ოთარ კობერიძე, რომელიც ახლა გავაცნობს კიდეც მის ნაფიქსა და გულისნადებს.
1 იანვარს, პარასკევის დღეს, ნავდაკეცობა გვიან ვინაიდან წინა ღამეს ახალ წელს შევხვდით და ჩემს ოჯახში, ჩემი შვილთან და შვილიშვილთან და რაც დავარია, სული ჩემი ლიასი ჩვენთან იყო. შესანიშნავად გავატარე დრო, მოვიგონეთ ბევრი რამ, ჩემი ლიასი ირგვლივ. მერე იყო რეაკვა, ბევრმა დამირეკა ბათუმიდან, თელავიდან, ბევრს ვახსოვარ თურმე. მე არასოდეს არ ვიყავი მდიდარად, არ ვითვლებოდი და ეხლა მითვლედ, რომ არ ამუშავებ, მაგრამ მე მდიდარი ვარ, მილიონერი ვარ, მილიარდერი ვარ. ჩემი მაყურებლის თვალი, რომ 2 იანვარს შაბათსა დღეს გავაგვიძეთ ისევე ცოტა მოგვიანებით, ჩემი ბავშვები იყვნენ ზოგი კაფეში, ზოგი სადღაც მოგვიანებით მოვიდნენ, მაგრამ დედობის დღეა და ვლოცულობდი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩემი ერი დაწყნარდეს, რომ შეეწყდეს ეს ბილ სიტყვაობა, ეს ღალატი, რომელიც სამწუხაროდან მოგდებს, აურა არის დაზიანებული, ცოხელ სიძმარში ვნახე, როგორ გამოვედი სადღაც მთაზე და ხელებს ვიქნევდი, ასეთ იყოს რაღაცა, ჰაერს ვწმენდავდი რაღაცა. აი ამაზე ვლოცულობდი, ჩემერს დღეგრძელობა უსურვე. 3 იანვარს კვირა დღეს ვისვენებდი ჩემს გონებაში მომახსოვრდი იმას, რაც შემხვდა ამ დღეებში და რაც წინა დღეებში ჩემს ლიასთან ერთად. მერე მეგობრები შევხვდით, ძალიან მიყვარს ნიკალაში ჯდომაგერ სანაპიროზე. ვიჯექით, ვიგონებდით ბევრ ამას. 4 იანვარს, ორშაბათ დღესა, მე ამირჩიეს სამეურვეო საბჭოში წევრად. მე მეხება პოლიტიკა არა, მე ვფიქრობ პოლიტიკა უნდა იყოს კარგი შედეგის მომტანი, არა ჩასაფრებული პოლიტიკა, არა ღვარძლის მთქმელი პოლიტიკა, არამედ კეთილი. რახან არის გინდა თუ არა შენ აირჩიე შენი პრეზიდენტი, უნდა გჯეროდეს. უნდა აიძულო შენი ეთავი დაიჯერო. ხო, მივედით სამეურვე უსაბჭო ჰქონდა ტელევიზიაში. რატო ვილაპარაკეს, მე მეხება მარტო ხელოვნების დარგი, ესე იგი მეტყველება, ქცევა, წამყვანებისა. ძალიან კარგად შემხვდნენ ბიჭები, 17 დეკემბერს ჰქონდა დაბადების დღე და 86-ში გადავდექი. ხო და ბიჭებმა შამპანურ მოიტანეს რაღაც და ხდებიან ძალიან კარგად. თვლიან რომ მე დამეუფლა უკვე სიბრძნე, ნეტავ მოვესწრო იმას, რომ ნუ მივახცევ კულმინაციას სიბრძნისას, მაგრამ მოესწრო სუფთა ჰაერს, ეს ნიშნავს იმას, რომ სუფთა საქართველოს, განწმენდილ საქართველოს. მე არ ვკარგავ ამ ხნისკაცი იმეც, რომ ამას მოვესწრები. თუ არა და ნანა ჩამძახებს, ან ლიას მე ჩავძახებ, ან ნანა ჩამძახებ. მე ბევრი რამ არ მომწონს, უფრო მეტი მომწონს. ამიტომ ეს რატო არ იმშენებლობა, რატო აქტებენ გზებსა, გზებსა გადები, იმიტომ რომ მე ფული შემოვიდეს. ისე რომ სწორედ აზროვნებენ ახალგაზრდა ჩვენი მთავრობა. 5 იანვარს სამშაბათს. აი ამ დღეებში უფრო აქტიურად ფიქრობ ჩემ სამშობლოზე, სახელმწიფოს. ძალიან მიხარია, რომ შეიქმნა ძლიერი ჯარი, ვინაიდან თუ გინდა შენ თავისუფლება, ჯარი უნდა ქალდეს ძლიერი. იმიტომ კი არა, რომ სხვა რამე დაიპყრო, არამედ თავი დაიცვა. მახსოვს, როცა შევხვდით პირველად ამ ჯარს, ჩამოიარეს კუნთმაგარი ბიჭები, იმიტომ რომ მე ჩემი დღე და მოსწრებო ვარჯიშობ და მე ვიცი რა არის ვარჯიში. ვარჯიში არის გონების სისუფთავე. მე ჩემ დღეში ვარჯიშის გარეშე არ გამ და მეშინოდა ჩხუბი, იმიტომ რომ მეშინოდა რომ გავარდხამ, რა ვერ დავუშავო მეთქი. აი ამიტომ მაინც არის საჭირო. 6 იანვარს 4 შაბათ დღესა, ეს დღეები ჩემ ლიაზე ვფიქრობ, რომ მაკლია ძალიან. როგორ ვიფიქრებდი გასამწლებში, 70-იან წლებში, რომ 2010 წელს მივახცევდი, არ მეგონა, მაგრამ საოცარი რამ მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეობა და ბუხარესტში ვიდეკით. ბრძოლების შედეგად 1-2 დღე დაგვასვენეს. ბუხარესტში ჩავიარეთ და მოლდაველი ბიჭი იყო ჩემს ოცეულში. იმან მითხრა, რომ მე ვიციო, რომ აქ არისო ეგზოტიკური კუთხეო ძალიანო. ჩამიყვანა მართლა და ბოშების რაიონში. და მართლა ძალიან საინტერესო, დარმენეს ბიჭე ბოშს გოგოი მოდიან, გაგუღლიტეს. მერე მითხრა, რომ აქ ერთი მრჩეველი არიო და მოდი მრჩეველთან შევიდეთ. შევიდა და უთხრა, რომ რუსი ჯარისკაცი არიო და არ დამანახოთ რუსი ჯარისკაცი. მერე უთხრა, რომ კავკასიელი არიო და შემოვიდეს, შემოვედი და გაჭერდიო მან მითხრა. გავჭერდი ავიტუზე, გაუფთხილდი იმ ადგილს, სადაც მამაშენი დაიღუპაო და თითქოს იცხოვრებო, ძალიან ახლაკედა. გამოვედი გაუცებული, ვერ გავიგე რა შეეხო საქმე. მოსვეგული რა იყო, შენ მოთხარე, არაფერი არ მეთქვიო. აბა საიდან ის მამა რომ დამეღობა მეთქი? ვარო, აბა მაგაშია სწორედ მაგის საქმე. მართლაც გავიდა, კარგა დიდი ხანი მაშინ მე ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი 20-21-ისა, 78 წელს ბათუმში ვიყავით გადაღებაზე. წვიმიანი ამინდი იყო, ყველა წასულიყო, ჩემი ლია თბილისში წამოვიდა რამდენიმე დღით. მე დავრჩი მარტო. ქვევდნენ მესმის ხმა, დოდო, დოდო აბაშიძესა, დოდო, დოდო, დოდო. გამოვედმე დოდო თბილისში ჩავიდე მეთქე, უიმე, ვაიმე, რა არის მეთქე და მეგობარიმ ჩამომივიდა რუსიო და იქნებ წამომყვეთო. გიგანაცვალე, მოდი წავედით. წავედით რაღაც საუზმობნე რაღაცა, ყავას ვავნერ. ცოტა ძალიან, ნუ 25 გრამი, 50 გრამი კონაკი. დავლედი მე წასული დოდო გადადა, მე უთხარი მანქანა მყავს, მოდი გამოიყვანე მანქანა, ჩაცვიდე, წამოვიდე წვიმა. რომ მოვბრინდი თუკან, ჩავიარეთ მწვანე გონწყის რესტორანი და მოსახვევია, გამოუხვედ უცბად აქედან მანქანამ მომანათა რაღაც საშინელი დიდი სინათლე დავიბენი, გავწე მანქანამ მარჯვნივ, მარცხნივ მოატრიალე მერე და თვალი ჩამივარდა რაღაც ორმოში აქადა და მივეჯახე ხეს. დავეჯახე და გონება დავკარგე, არ მახსოვს რა მოხდა. წამიყვანეს გულშეწუხებული, რაფერი არ მასმის და მორჩში ჩამიყვანეს. სწორედ ჩემს ბედზე იცვლებოდა ექიმი და მოვიდა ახალგაზრდა ექიმი. ჩამოიარა მორჩი, ნახეთ შემნიშნა რაღაცა მიფეთქავსა. უიმე სკოლა საოპერაციო წამიყვანა რაღაცა. საოპერაციო თერაპია არ მქონდა, ბროლოდ კერდი მქონდა დაზიანებული, ეთქო მომაგარი დარტყმ საჭეს და ვეჯახ. მოკლედ მეორე დღე იყო, მესამე დღე მოვარდა მამაჩემის მეგობარი. მამა დამეღობა 27 წელს მწვანე კონცერტთან, იყვნენ სტუმრად. ბიჭები ამზადებდნენ რაღაცა, საუზმეს გაისმა ხმა, კაცი იხჩობა, კაცი იხჩობა და მოტრიან რაღაცა მოიყვნეს მამაჩემი, დაიღუპა ვერაფერი უშვილს. სწორედ ეს შეტაკება მოხდა მწვანე კონცერტთან და მოვიდა მეგობარი, რომელიც მოწამე იყო მამის დაღუპვისა. მამა მითხრა, ოთარ შვილო, ეს მოხდა 50-100 მეტრში, სადაც მამა დაგეღუპა. ეს საოცრება მოხდა რაღაც, ნუ იმის შემდეგ მეისერაც ნათლად დავინახე ჩემი გზა რო ჯერ ომში გადავჭი და ბომბის შედეგად ჩაყოდებულიყავ მიწაწაღრელი და ფეხებს ვაფარტხელ და ამომატრიეს მეორეთ მოხდა ეს და მესამეთ ვეფხმა კინა რომ დუბლიორის გარეშე ვიღებდი და ამბრა იყო ესეთი ვეფხვი რომელსაც კონსტანტინოვსკი მომთვინიერებელი მასწავლიდა როგორ უნდა მიუდგე ვეფხს რომ არ შემატყოს თვალებში რომ შევშინდი და მოკლე ტარზე გავაკეთე ხორცი ძალიან მივახლოვდი და თათი გამომკრა და გადმოხტა ჩემკენ როგორ მოასწარი ჩაღონვა და გადაიარა და დაეჯახა ბადეს აი ესე მესამეთ გადავრჩე ეს კი ბარბაროების დღესა ვარ დაბადებული და რწმენა და სიყვარული და რაღაცა დილი მომდევს და ბებიამ მუხრან ბატონის კარბატონი იყო ბაგრატოვანთა ჯიშისა ნეიმან წამიყვანა პირველად 5-6 წლისა და მასწავლა ლოცვა და პირჯვრის წერა და იმის შემდეგ კომუნისტები იყვნენ არ იყვნენ ჩემს აბსოლუტურ და რიშნავდა რაპერს 6 იანვარი 4 შაბათი მე ვაპირებდი წასვლას სამების ეკლესიაში, მაგრამ დიდხანს ფეხზე ვეღარ ვჩერდები და ვიფქრე არ შევრცხვე მეთქი და დასაჯდომი არ იქნებოდა. ამიტომ შევხვდით სახლში ჩემ პატარებთან, ცოტა დავლიე და ჩემეძინა როგორც ბავშვი ისე. 7 იანვარი ხუთშაბათს დღესა. გამომყვა ის 1 იანვრის ახალი წელი. მართველობა ქართულ კაცისა ძალიან ძნელია. ვინაიდან ისტორიულად ნათქვამია კაცი ქართველი, რომელიც გამდიდრდეს ღალატ მიეცეს მერე და ეს არის იმადზე ვინც ურჯულოა ვინც ურწმუნოა არა და რამდენ სისხლმა ჩამოიარა ჩვენში ვინ არის კაცბერგი ერთი რომ ვიცი რომ ჩემი გვარი არის ძალიან დიდი ბერიძეები არიან ჩემი საცხლ მერე თით ბერიძე ქოობერიძე მიკედლებული ეს იყვნენ კარგი მეომრები აზნაურები მეომრები ძალიან და მეფის ერთგულები ამის ერთგული ვარ ზვიადმანსაც ლემო ვერ მიაღწია იმას რომდენმე კაცი ვინც ერთგულები იყვნენ არ დააცადეს ზუსტად იგივე მეორდება ახლა აი ეს არის რომ წყინს ბიძა ჩემის ხმალზე деда чемис фридан метревлеби арен чария жизнь моя принадлежит родине сердце женщине честь мне мёткру чеми цхорба екутниш чем самшоблос гули чеми лиас гирсеба ме таргабедот винмем шеми код гирсеба да медали чемомкидот მე უკვე ერთხელ უთხარი უარი შევარდნაც და არა მარტო ეს 99 წელს მე SSR-ის იმაზე ვიყავი წარდგენილი სახალხო არტისტობაზე როგორც კი მოხდა 9 აპრილი უარი შეუთვალე ვერ გავაკეთებ მაგას ჩემი რჯული არ გამიშვებს 8 იანვარს პარასკევ დღეს პირველი ჩემი გადაღება ნიკოლო შენგელაიას ფილმში რომელმაც შვილად მიიღო მე როგორღაც მოხდი მოკლედ ფილმში შანტებში გადავიღე პარტიზანის როლი. 51-ში დაამთავრეს უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა რომ იყო კინოსკოლა ასე ეძახდნენ. მესამე კურსის გამოშვება არის და რეჟისორმა მე და ჩემი მეგობარი ვატა ფირცხალავა აგვიყვანეს ცეკვაში, ესპანურ ცეკვას ცეკვავდით ორივე. გამოვიხედე ესე და თვალშეცი მოხდა პატარა ბაპტიანი გოგონა ყვავილებით ხელში ვიცეკოთ ატყდა ტაში ყველას მოეწონა მართლა კარგი ცეკვა იყო. მოვარდა ეს პატარა გოგო ბაპტიანი და გამოგვიხარა ეს ფეხებთან მე და მიხარა ფეხებთან ეს გავიდა დრო და მე მეტყვის ჩემი ლია ერთ მშვენიერ დღეს როდესაც მოვდიოდით იმ ქუჩაზე სადაც ისინი ცხოვრობდნენ 27 წელს გამოასახლეს იქიდან და мама დაუხრდეს დედა გადავსაჩუ და ლია მეუბნევა რომ ოთარ მე შენ ძალიან დიდი ხანია გიცნობ გაჩერდი პერეგლავ მე შენ გიცნობ ბაშიაჩუკიდან რომ გამოჩდი მე უთხარი დავინახე ანგელოზი მე დავინახე ჩემი ოცნება ანგელოზური ნაკვთებით სახის მერე მიუძღენ როგორ არა შე რო ცეკვავდი ესპანურს არ გამოგიჟ მერე ყავილები რომ მოიგდანს აღვიდგინე ის 6 წლის იყო რაღაც 7 წლის თეთრ ამომდაც მაციებს რაღა მომივიდა ჩავიკარი ესე მაგრამ ეს პატარა თხელი და ვიცი ხელები და ჩავიკარე მეთქი მე უთხარი უფალმა ინება რომ ჩვენ შეგვახვედრა და მართლაც იმ ღამეს როდესაც პირველად გავიცანი ველოდებოდი და რომ გამოჩნდა მართლა ანგელოზი და მე მოუყევი ჩემი განცდები მთელი ცხოვრებისა მისმენ და საოცრად კარგი მოსმენა იცოდა მე რე თვითონ მომიყვა მე და მეც ფიქრობდი რომ შენ ჩემი უნდა იყო და იმას ისიც ფიქრობდა რომ ეს ის არის ვისანაც მე მყუდრო ადგილს მივიჩენ ცხოვრებაში 9 იანვარი შაფათი დღე დილით სუნთქვის ვარჯიშები კლავების ვარჯიშები მუხლების ვარჯიშები გახდება სადღაც 2 საათი მე როგორ ცხოვრობდი ზვათხობრჯებნი გოგოები გვიან მოვლენას მამაძაღლები ესენი და მომიხდება ესე იგი ლოდინი მე ესენი წამოხდებიან პატარა უკვე მირბის აქვე თავის ძმასთან მუშაობს ნანა მირბის და ჩემი ციგნი უნდა გამოვიდეს მე რო ვფიქრობ მე რო გამოვიდე და დავიძახო ხალხი იქნება სუმირაკავენბად ნოტარ გვიშველეთ გამოდით გვითხარით რამე გაზეთში ერთხელ დამიწერეს რო გაიგეს რომ სამეურვეო საბჭოში ვარდა მომწონს მიშა და ბევრი მის მომართლებ ბევრი არა მაგალთად არ იყო საჭირო მისცა საგრძნელად ბერძენიშვილის სისახლე მონუმენტი უთხარი წინდა წინ რატო აკეთებთ ამას რაზე ლაპარაკობდი როგორც გაიგეს რომ მე არ ვარ ოპოზიცია და არც პოზიცია ვარ მე ვარ ქართველი ღირსეული ამიტომ გაზეთში დამიწერეს რომ პატრონოთარ ქალბატონ ლიას ლია არ მოგიწონებდათ ამას მე არ დავწერე გაზეთში არაფერ მე იმის არ იყოს მე მან მითხრა მე უთხარი პასუხი იმასთან კეკლემატური რაღაცები მაგრამ მივაწდინა ხმა რომ მე ყოველთვის ლიას ვეკითხები რასაც ვაკეთებ და მითხრა ოთარ ძალიან სწორი აქ ასე მითხრა მეთქი და კაჩოთ
თქვენ უსმენთ დღიურებს, რომელიც ჩვენთვის რადიო თავისუფლებისათვის დაწერა ოთარ კობერიძემ, ცნობილმა ქართველმა კინომსახიობმა.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.
ჩვენი კვირის შუაღამ გადაცემას კი დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა, როგორც ყოველთვის იგი ნიკო ნერკაძემ მოგვიმზადა, მე სიტყვას გადავცემ ახლა ჩემს თბილისელ კოლეგას.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ნაკლებად ახალგაზრდული წამყვანით. ზატრიცეც, ქვისხანა. ოდე ხა შესაბამისად უნდა გითხრათ. აბა ეხლა რა დროა? დრო ჩვენ დროს იყო, დრო რომ იყო ოქროსი. 90-იან წლების დასაწყისია. მაშინ ვიცოდით ერთმანეთის პატივის ცემა და ეხლა რო დანებიჭრით ერთმანეთს, ეგრე კი არ იყო, მაშინ იყო ტყუიან ფრქვევები და ასევე დენი არ იყო და გაზი. რაც იყო ცუდი, სამაგეროდ მაშინ ყავდა ნირვანა. თქვენ ვინ აკავთ ახალგაზრდებს? ფრანც ფერდინანდი. რომლებიც ასევე კარგია, მაგრამ ნირვანა უკეთესი იყო. თუმცა ხა უკეთესი ვარ ესე მუსიკაში არ მოსულა, მაგრამ მაინც. ხოდა ცოცხალ ჩანაწერებზე იშვიათად ხურდებით ხოლმე აქ ახალგაზრდულ პროგრამაში, მაგრამ ნირვანას Live at Reading გამოვიდა 92 წლის კონცერტის ჩანაწერია და იცით რა კარგია. უნდა გითხრათ რა. მანამდე ხო გამოვიდა ნირვანას ამავე პერიოდის კიდევ ერთი ცოცხალი დისკი From Muddy Banks of Vishka, მაგრამ ეს ბევრად უკეთესია თუ Vishka, რა მნიშვნელობა აქვს. ჯგუფი არის მწერვალზე თავისი შემოქმედებითი პოტენციალის, თუ ასეთი საშინელი გაცვეთილი სიტყვები შეიძლება ვიხმაროთ, მაგრამ ჰა, გამოვიყენეთ და ვინ მიჩივლებთ. ძალიან ზუსტად ასახავს არა მარტო იმას თუ რა იყო და რა არ იყო ნირვანა, არამედ ზოგადად. ერთ-ერთი იშვიათ ალბომთაგანია, რომელსაც ჩართავდა იტყვი რომ ეს არის როკ-ენ-როლი. როკ-ენ-როლი ფართო გაგები თორე ეს ჩაკბერი ხო არ არის ნირვანა. ვიდრე ქებადიდებას გავაგრძელებდი, მოდი ცოტა ხანს გავჩუმდები და აქედან რამის მოგასმენინებთ. იმიტომ კი რომ ნირვანა არა გაქვთ მოსმენილი, მაგრამ აი ცოცხალ ალბომებს არა ფანები იშვიათად უსმენენ ხოლმე. არა და ხანდახან ღირს. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ ნირვანას greatest hits ჯობია. საიდან დავიწყოთ? მოდი იქიდან, საიდანაც უმეტესობისთვის საერთოდ ნირვანა დაიწყო, Smells Like Teen Spirit-დან. ხოდა ახლა გეტყვით, ცოტა მიჭირს იმ გრძნობების გადმოცემა, რაც ამ დისკის სმენის დროს გამიჩნდა. მგონია რომ მარტო იმიტომ არა, რომ თქვა ჩემი ყმაწულკაცობის მუსიკა თუ რაც თქვია და საერთოდ მახსოვს Nevermind რო გამოვიდა და ინუტეროს გამოსვლა მახსოვს კი არა ველოდებოდი საერთოდ როდის გამოვადგო. ამასთან ისიც მახსოვს, უფრო სწორად გამახსენდა ამის მოსმენის მერე, როგორი უცნაური დრო იყო მუსიკისთვის. ერთი მხრივ რაზეც ნირვანა მღეროდა, ხო, რომ აი აზრი მაინდა-მაინც არაფერს არ აქვს, როგორი აქვს ტექსტის სულელი ვარ და გადამდები, მერე უფრო გვიან მღეროდა მძულს ჩემი თავი და მინდა მოკვდეოდა, ბოლოს მაიკლ კიდევაც თავი, ხო? მაგრამ ამის პარალელურად იგივე კობეინს ჰქონდა, ეხლა უფრო ნაკლებად არის, არის, მაგრამ მაინც ნაკლებად, იმის შეგრძნება, რომ როგორი უნდა იყოს მუსიკა. არა მუსიკალური თვალსაზრისით, არამედ მიდგომის, რომ უნდა იყოს გულწრფელი, ბოლომდე შიგნიდან გამოსული, რომ ამას ნამდვილად აქვს აზრი, რომ უნდა იყოს რაღაც ცილო სიტყვა გახდა, მაგრამ მაინც ნაღდი და შესაბამისად ეგეთი იყო კიდევაც. ეხლა ზუსტად იგივე სულისკვეთება ბევრ სხვა ჯგუფსაც აქვს, მაგრამ ბევრ ინდი ჯგუფს აქვს ერთგვარი რაღაცნაირი სნობური მიდგომა, რა ვიცი რა სხვა, რა ჩვენა ვარ და სხვები არ. ნირვანა არ იყო ეგეთი. ნირვანა იყო მასები უყვარდა. შესაბამისად იყიდებოდა კიდევაც. და ეს ალბომი ვთქვი, მაგრამ თავიდან ვიტყვი, რომ ზუსტად იმ დროს არის ჩაწერილი, როდესაც ნირვანა იყო ხელშეუხებელი მსოფლიოში პირველი ჯგუფი, როდესაც კობეინს მუსიკის წერა უყვარდა და არც მუცელი ტკიოდა ისე ძალიან და არც დეპრესია აწუხებდა და როკს უკრავდა. 92 წელი. Nevermind გამოსულია, მილიონობით გაიყიდა და ინუტერო მალე გამოვა და კარგია. და ეს ამ ალბომში რაღაცნაირად ისე გაჩერებული კადრივით იმ კარგი პერიოდიდან და იგრძნობა, რომ თუმცა ამ ნაწყვეტებით ვერ მიხვდებით ალბათ, იმიტომ რომ და ჩაჯდე და მოусმინო. მაგრამ რა ვიცი, იმედია რომ მოგანდომებთ ამის გაკეთებას. კითხვი ვერ სავილაპარაკებთ ხომ, არა? ჰა, თანაბნეულად. შემდეგსაც მოусმინოთ. ამ კონცერტის დროს, როგორც უკვე ვთქვი, ინუტერო გამოსული ჯერ არ იყო, მაგრამ სიმღერების ნაწილი უკვე დაწერილი ჰქონდა კობეინს და ხანდახან უკრავდნენ ხოლმე. სამი სიმღერა ამ ლაივში შესული ინუტეროდან, მათ შორისაა All Apologies. ეს დისკი ხო ერთი მუსიკალური თვალსაზრისით კარგია და მეორეა რომ დოკუმენტია ერთგვარი ისტორიული. ამ კონცერტზე კობეინი მიმართავდა ხალხს რომ We Love Courtney იყვირათო, იმიტომ რომ უკვე ფანები ლაპარაკობდნენ რომ Courtney Love მისი ცოლი მოგეხსენებათ, ახალი Yoko Ono-ო და არ უყვარდათ და როგორც ახლა ჩანს სამართლიანადაც უკიდურესად უსიამოვნო დედაკაცია, ბევრი რამის გამო არ ჩამოყვები. მაგრამ ამავე დროს აგერ სიმღერაში ძმღერის Buried Married, ანუ ურითმავს ერთმანეთს ცოლიანს და დამარხულს, რაც რაღაცაზე მეტყველებს, ხო? მაგრამ თავარი მაინც მუსიკაა და ამ ხრივაც Nirvana რა იყო ბოლომდეა ნაჩვენები ამ დისკზე. ორი თითქოს და შეუთავსებელი ესთეტიკის ნაჯვარი, ერთი მხრივ ხმაურიანი აქვს უკომპრომისო პანკი თავისი ხავილით და გიტარებით და აგრესიული რიტმებით და მეორე მხრივ კობეინის ყველაზე დიდი შთაგონება ალბათ მაინც ბიტლზი მელოდიური მუსიკით და კარგი გაგებით აი მისი არსით, რაც არის და უნდა იყოს პოპი. მაგიტომაც იყო ასეთი კარგი ჯგუფი, თორემ ხმაურიან სიმღერებს ეგრე ბევრი წერდა. და ბოლოს ახლა სიმღერას რომ გავუშვებ და მაგით დავამთავრებ, ეგ სიმღერაც კარგად ასახავს ნირვანას ამგვარ არს Drain You, ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა Nevermind-დან, რომელიც ისედაც სავსეა საუკეთესო სიმღერებით. რაღაცა ემოციური გამომივიდა და ცოტა აბნეული. ეგეთი ჯგუფია და ეგეთი ალბომია და მაგითომ. ამით მოურჩეთ.
დასრულდა ახალგაზრდული პროგრამა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით ძვირფასო რადიოს მსმენელებოდა აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით შუაღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე კი შეგიძლიათ გაესმოთ ჩვენს სიუჟეტებს და ახალ ამბებს მისამართზე, ვებგვერდის მისამართზე tavisupleba.org. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.